Tegutsemissoov. Tabital on minuga sarnane puue, kuid ta kirjutas. Ma olen alati tunnud, et mul on vedanud ja pean seetõttu midagi maailmale tagasi andma. Tema tegutsemissoov viis selleni, et alustas koos perega oma enda missiooni panna kokku nii-öelda nännikotte, tõsiselt haigetele ja raske puudega lastele ning neile, kes elavad kodutute varjupaigas. Mõnikord on enda või teiste elu paremaks tegemine parim viis, kuidas oma elu rutiinist välja tuua või takistusest üle saada. Sokrates ütles, see, kes tahab muuta maailma, muutku kõigepealt ise ennast. Kui tundub, et sulle ei pea kohe üldse, püüa ise midagi ära teha. Kui sind on tohutu kaotus või tragöödia jalust niitnud, anna endale aega leinata ja siis tegutse selle nimel, et halvast sünniks midagi head. Tegutsemissoov paneb asjad edasi liikuma. Esimesed sammud on kõige raskemad, selles pole kahtlust. Alguses võib pelgalt voodist püsti saamine tunduda võimatu. Aga kui sa juba püsti oled, saad edasi liikuda. Ja kui sa edasi liigud, oled teel minevikust tuleviku poole. Mine edasi. Liigu sammu haaval edasi. Kui sa oled midagi või kedagi kaotanud, aita kedagi teist või raja midagi, mis oleks kaotatu mälestuseks või auks. Üks kõige rängemaid kogemusi on armastatud inimese kaotus. Pereliikme või sõbra kaotus toob kaasa leina, mis võib meid halvata. Kui välja arvata ehk see, et sul on hea meel, et oled neid armastanud, tunnud ja nendega koos olnud, on sellistes olukordes vähe, mille eest tänulik olla. Mitte miski ei valmista meid ette kurbuseks, mis võib meid täielikult haarata ja isegi halvata. Kuid mõned tegutsevad, et nende kohutav kaotus annaks jõudu millegi hea sünnile. Tuntud näide selle kohta on Candy Leitner, kes suunas oma viha ja kurbuse tegutsemisesse pärast seda, kui joobes juht tema 13-aastase tütre surnuks sõitis. Ta asutas ühenduse Mothers Against Drunk Driving, MADD, mis on tänu oma tegutsemisele ja harivatele programmidele palju elusid päästnud. Kui tragöödia tabab meid või neid, keda armastame, tekib kiusatus kuhugi põgeneda ja nutta, lootes, et ühel päeval südame valu lõpuks taandub. Kuid paljud inimesed nagu Tabita, Johnny Erickson Tada ja Candy Leitner on otsustanud tegutseda. Nad usuvad ka, et isegi kõige hullem tragöödia annab võimaluse head teha. Uskumatu näide sellisest inimesest on Carson Leslie Dallasest. Ta oli 16-aastane, kui teda kohtasin, aga juba 2 aastat vähik tõvega võidelnud. See noor, särava naeratusega sporditäht, kelle unistuseks oli olnud New York Yankeesi ridades shortstopi kohal mängida, oli vaid 14-aastane, kui tal diagnoositi ajukasvaja ja selgroogu levinud vähk. Ta tegi läbi operatsioonid, kiiritus ja keemiaravi. Vähk hakkas taanduma, siis tuli tagasi. Kõige selle keskel andis Carson endast parima, et olla normaalne laps, kes elab normaalset elu. Ta kõneles sageli oma lemmik piiblisalmist, mille keegi oli talle annud, vahetult pärast diagnoosi saamist. See on Joosua 1:9. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest issand su jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Carson lisas kiiresti, et järgib seda piiblisalmi mitte oma haiguse, vaid kogu elu ajal. Ükskõik kui kaua ma elan, ma tahan neid ridu oma hauakivile. Ja kui inimesed mu hauda külastavad, tahan, et nad loeksid seda salmi ja mõtleksid sellele, kuidas see aitas mul elus raskustest üle saada. Ning loodan, et teised näevad, et see salm saab neile pakkuda samasugust röösti, nagu see pakkus mulle, kirjutas Carson oma raamatus Kärimi. See uskumatult vapper pois kirjutas raamatu koos oma emakeele õpetajaga, et anda hääl teismelistele ja lastele, kes põevad vähki, kuid ei saa rääkida. Kuidas selline haigus mõjutab nende elu isiklikul, seltskondlikul, füüsilisel ja vaimsel tasandil? Carson suri 12. jaanuaril 2010, just siis, kui ta raamat ilmus. Selle müügist saadud tulu läheb Carson Leslie fondile laste vähihaiguste uuringute toetuseks. Kui isetuse noormes oli. Kuigi ta oli haige ja kurnatud, töötas ta oma viimastel päevadel raamatu kallal, et teisi julgustada ja neile abiks olla. Mulle meeldib väga ka see, et viimased sõnad tema raamatus on. Mitte keegi meist ei tea, mida elul on varuks. Aga julge on lihtne olla, kui tead, et julgus tuleb Jumalalt. Mina kohtusin Carsoniga Tallase juveliiri Bill Nobley sügavalt uskliku mehe kaudu, kes on mind tihti oma kirikukoguduse ja teiste gruppide ette esinema kutsunud. Billi lapsed käisid Carsoniga ühes koolis ja ta viis meid kokku. Ta nimetas meid mõlemaid Jumala kuningriigi kindraliteks. Peale selle, et Bill ütleb naljatavalt, et mul on käed tööd täis, rõhutab ta sageli, kui oluline on endast midagi maha jätta, igast sekundist viimast võtta, täpselt nagu Carson seda tegi, isegi nii noorelt. Bill rääkis Carsonile midagi, mida ta oli ka mulle palju kordi öelnud. Jumal ei määratle inimest tema maise keha kaudu. Nagu on öeldud Johannese evangeelmi 6. peatükis, salm 63, vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Empaatia. Kui tundub, et sa ei suuda tegutseda, on veel üks võimalus, mis tuleb südamest. Kui ma sain küpsemaks ja olin rohkem kogenud, taipasin, et üks võtmetegureid, mis viis poisina mu mõtted enese tapule, oli see, et olin kohutavalt enese keskne. Ma uskusin lausa, et mitte keegi ei tunne sellist vaimset piina ja füüsilist vaeva nagu mina. Keskendusin täielikult ainult enda olukorrale. Mu suhtumine paranes märgatavalt, kui sain veidi vanemaks ja mõistsin, et paljudel on niisama suuri raskusi kui mul ja veel suuremaid. Kui ma sellest aru sain, hakkasin teisi palju suurema empaatiaga julgustama. Ühe perekonna sõbra väike tütar näitas minu suhtes väga liigutaval moel empaatiat üles, kui külastasin 2009. aastal Austraaliat. Ma ei olnud temaga kunagi varem kohtunud. Ta oli ainult 2,5-aastane. Ta oli peole kaasa võetud ja ta hoidis tükk aega eemale ning uuris mind kaugelt, nagu väikesed lapsed sageli teevad. Kui ta vanemad end lahkuma sättisid, küsisin ilusalt lapselt, kas ta tahab mind kallistada. Ta naeratas ja astus ettevaatlikult minu poole. Just siis, kui ta piisavalt lähedale jõudis, jäi ta seisma, vaatas mulle silma ning pani aeglaselt käed selja taha, tahtes nagu väljendada solidaarsust sellega, et mul pole jäsemeid. Siis nihkus ta veidi lähemale, pani pea mulle õlale ja kallistas mind kaelaga, täpselt nagu ta oli näinud mind teisi kallistamas. Ruumis olid kõik rabatud sellest uskumatust viisist, kuidas pisike tüdruk minu suhtes empaatiat üles näitas. Mind on palju kallistatud, aga võin siiralt öelda, et seda kallistust ei unusta ma kunagi, sest sellel väiksel lapsel on ilmselgelt imeline anne teiste tundeid mõista. Empaatia on suur kingitus. Julgustan sind seda igal võimalusel praktiseerima ja jagama, sest see tervendab andjaid samamoodi nagu neid, kes selle osaliseks saavad. Kui sa seisad silmitsi raskete aegadega, tragöödiatega või väljakutsetega, suuna pilk enda sisse vaatamise asemel inimestele enda ümber. Selle asemel, et end haavunult tunda ja haletsust otsida, otsi üles keegi, kellel on suuremad haavad ja aita temal paraneda. Teadvusta endale, et sinu lein või valu on tõeline. Aga kannatused on osa inimese elust ning teiste aitamine on viis paraneda, aidates samal ajal ka teistel paraneda. Minu sõber Kei Murfit mõistab seda paremini kui keegi teine, keda ma tunnen. Me kohtusime, kui esinesin 2009. aastal Washingtonis, Richlandis, Gather for Him heategevuslikul õhtusöögil. Gabe sündis moondunud käte ja jalgadega, mis on vaid 8 sentimeetri pikkused. Tal puuduvad pöidlaluud ja tal on kuulmise langus. Kuidagi õnnestub tal siiski äärmiselt aktiivne olla. Ta mängib pesapalli, korvpalli ja hokit hüppab hüppenööriga ja ta on muuhulgas ka trumme. Keibil, kes kasvas üles Seattle'i lähedal, on alistamatu vaim ja lisaks suur empaatiavõime. Nüüdne Washington State University tudeng hakkas 6-aastaselt lasteliigas pesapalli mängima. Ta on sõprade ja perekonnaliikmete toel Reineri vulkaani tippu roninud. Kuigi tal olid keskkoolis omad raskused, hakkas ta teistele õpilastele nende inspireerimiseks abi pakkuma, esinedes julguse, juhtimise, silmapaistvuse, hoiakute ja austuse teemadel. Tema ja ta pere asutasid mittetulundusühingu, et aidata teisi puuetega inimesi. Gabriel's Foundation of Hope pakub stipendiume ja grante ning tänu Gabe'i hämmastavale empaatiavõimele ka julgustust. Kas sa näed, milline võim on Gabe'i empaatial? Ta viis fookus oma raskustelt ära ja asus teisi aitama. Ta tegi oma puudega seotud väljakutsetest missiooni rikastada enda ja paljude teiste elu. Mind hämmastab sageli see, kuidas inimesed reageerivad mind nähes, kui reisin äärmistelt vaestesse ja kannatuste rohketesse piirkondadesse. Ma leian alati mehi, naisi ja lapsi, kes on uskumatult kaastundlikud. Alles hiljuti viibisin ma Kambodžas ja kiirustasin tagasi hotelli pärast pikka koosviibimist lämmatavas kuumuses ja niiskuses, mis mind nõrgaks tegi. Tahtsin lihtsalt duši all käia ning päeva või paar õhukonditsioneeriga toas magada. Nick, enne kui me lähme, äkki sa saad selle lapsega vestelda, lausus mu võõrustaja. Ta on siin terve päeva õues oodanud. Pois, kes oli minust väiksem, istus üksinda mulla sees. Tema ümber lendas nii palju kärbseid, et nad moodustasid tumeda pilve. Poisi peas oli lahtine sügav haav. Näis, et üks ta silmadest tahab välja vupsata. Ta haises kõdunemise ja mustuse järgi. Kuid tema silmis oli nii suur kaastunne. Seal oli nii palju armastust minu vastu, et tundsin end lapse seltskonnas täiesti rahulikult. Ta kõndis mu elektrilise mopeedi juurde ja pani õrnalt pea mu põse vastu, püüdes mind trööstida. Tundus, et see poiss ei ole päevade viisi midagi söönud. Ta paistis olevat orb, kes on väga palju kannatanud. Kuid sellele vaatamata tahtis ta väljendada oma empaatiat nende vaevade suhtes, mida ma tema ettekujutustest aluma pidin. Ta liigutas mind niivõrd, et mul hakkasid pisarad voolama. Küsisin meie võõrustajatelt, kas me saame selle poisi heaks midagi teha. Ja nad lubasid mulle, et kannavad hoolt selle eest, et teda toidetakse, tema eest kantakse hoolt ja talle antakse koht, kus magada. Aga pärast seda, kui olin poissi tänanud, läksin tagasi meie auto juurde, ei suutnud ma päriselt ka nutmist lõpetada. Ma ei suutnud kogu ülejäänud päeva selgelt mõelda. Ma ei saanud üle tõigast, et oli üks poiss, kellest mul oli kahju, aga kes ei keskendunud oma kannatustele. Selle asemel tundis tema mulle kaasa. Ma ei tea, mida see laps oli üle elanud või kui raske ta elu oli. Aga ühte võin ma öelda. Tema suhtumine oli hämmastav. Sest vaatamata kõikidele oma murelele, suutis ta ikkagi teisi lohutada. Milline kingitus see on, kui sul on selline empaatiavõime ja kaastunne? Kui tunned end ohvrina või haletsed end, julgustan sind oma hoiakut empaatiliseks muutma. Abista mõnda teist hädasolijat. Paku abi kätt. Tegutse vabatahtlikuna varjupaigas. Ole juht või mentor. Kasuta oma leina või viha või valu selleks, et kellegi teise valu paremini mõista ja leevendada. Andestamine. See on neist võib-olla kõige parem, aga seda on kõige raskem selgeks saada. Usu mind, ma tean. Nagu ma olen rääkinud, ei suutnud ma lapsepõlvest mõnda aega Jumalale andestada, et mul puuduvad jäsemed, mis tundus olevat ränk viga. Olin vihane ja tahtsin ainult kedagi süüdistada. Andestamisele ei mõelnud ma üldse. Ka sina pead läbima viha ja pahameele staadiumi, et andestamiseni jõuda. See on loomulik. Aga liiga kaua ei tohi neist emotsioonidest kinni hoida, sest mõne aja pärast teed sa vaid ise endale liiga, kui lased neil oma südames pulbitseda. Viha ei ole kestvaks emotsiooniks loodud. Su keha läheb katki nagu auto, kui lased mootoril liiga kaua täispööretel töötada. Meditsiinilised uuringud on tõestanud, et viha ja pahameele tundmine pikema ajavältel tekitab füüsilist ja vaimset stressi, mis nõrgestab immuunsüsteemi ja kahjustab elutähtsaid organeid. Ja süüdistamisega on veel üks häda. Nii kaua, kui mu käte ja jalgade puudumine oli kellegi teise süü, ei pidanud ma oma tuleviku eest vastutust võtma. Siis, kui otsustasin teadlikult Jumalale ja oma arstidele andestada ning eluga edasi minna, tundsin end füüsilises ja vaimses mõttes paremini ning arvasin, et on tulnud aeg võtta vastutus oma ülejäänud elu eest. Andestav hoiak tegi mu vabaks. Vaata, kui sa klammerdud vanade haavade külge, annad jõudu ja võimu vaid neile, kes sulle haiget tegid. Aga neile andestades lõikad sa läbi sideme, mis teid seob. Nad ei saa sind enam lõaatsas hoida. Ära jää kinni mõttesse, et neile andestades teed sa neile teene. Tee seda ise enda pärast. Mina andsin andeks kõikidele lastele, kes mind pilkasid ja narrisid. Ma ei teinud seda selleks, et neid süüdundest vabastada. Andestasin neile, et ise viha ja pahameele koormast priiks saada. Ma meeldin endale. Tahtsin, et oleksin vaba. Nii et ära muretse sellepärast, kuidas andestamine mõjub neile, kes siin minevikus vaenasid või tegid sulle haiget. Naudi lihtsalt seda, kuidas neile andestamine sulle mõjub. Kui sa oled võtnud andestava hoiaku, kergendad oma koormat ja saad oma unistuste poole püüelda, ilma et mineviku taaks sind rõhuks. Andestamine ei mõju tervendavalt vaid sulle. Kui Nelson Mandela andis andeks neile, kes teda 27 aastat vangis hoidsid, muutis tema suhtumise jõud tervet riiki ja selle mõju kandus edasi ka mujale maailma. See sama jõud vallandus väiksemas ulatuses endises Nõukogude Liidus. Ukrainas viibides kohtusin ma pastoriga, kes oli kogu perega Venemaale kolinud, et rajada kirik piirkonda, kus valitses vägivald. Kui jutud pastori plaanidest levisid, hakkasid pätid teda ja ta viit poega ähvardama, nii et pastor palvetas. Jumal ütles, et ma maksan kallist hinda selle eest, et oma kiriku siia ehitan. Aga selle tulemusena sünnib ka midagi imelist, rääkis ta. Ähvardustest hoolimata rajas pastor kiriku. Alguses käis tema jumala teenistustel vähe rahvast. Siis, vaid nädal pärast seda, kui ta kiriku uksed avas, tapeti tänaval ta poeg. Leinav pastor palvetas taas ja palus jumalalt nõu. Jumal käskis tal kiriku juurde jääda. 3 kuud pärast poja surma peatas pastori tänaval üks hirmu äratava välimusega mees, kes küsis, kas te tahaksite kohtuda inimesega, kes teie poja tappis? Ei, ütles pastor. Olete kindel, küsis mees. Mis siis, kui ta teilt andestus paluks? Ma olen talle juba andestanud, ütles pastor. Mina tulistasin teie poega, lausus mees ja murdus. Ja ma tahan teie kogudusega liituda. Järgnevatel nädalatel liitusid nii paljud maffia liikmed pastori kirikuga, et kuritegevus peaaegu kadus piirkonnast. Selline on andestamise võim. Andestavat hoiakut võttes paned sa liikuma imelise energia. Ja pea meeles, see hoiak laseb sul ka ise endale andestada. Kristlasena ma tean, et Jumal annab andeks neile, kes püüavad talle meele järel olla. Aga liiga tihti on nii, et me ei lase endal oma minevikus tehtud vigu, valesid samme ja hüljatud unistusi andestada. Endale andestamine on niisama tähtis kui teistele andeks andmine. Ma olen teinud vigu, sina ka. Me oleme inimesi halvasti kohelnud. Oleme neid ebaõiglaselt hinnanud. Me kõik eksime. Tähtis on astuda samm tagasi, tunnistada eksimust, paluda vabandust iga saanud osapoolte ees, lubada edaspidi paremini käituda, endale andeks anda ja edasi minna. Vot sellise hoiakuga on võimalik elada. Piibel ütleb, mida külvad, seda lõikad. Kui sa oled kibestunud, ennast haletsev ega anna andeks, kuhu selline suhtumine su viib? Mis rõõmu sellises elus on? Nii et heida sünge pessimistlik tuju kõrvale, ammuta endasse optimismi ja ära tellu tänutunne, tegutsemissoov, empaatia ja andestav hoiak. Mina olen suhtumise muutmise jõudu ise kogenud ja võin öelda, et see muutis mu elu ja viis mu kõrgustesse, mida ma polnud kunagi ette kujutanud. Seda sama võib see teha ka sinuga.